Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie voi continua prezentarea unei tipologii a elitelor. Este o tipologie pe care am început-o în ultima întâlnire și spuneam atunci, repet, astăzi folosesc pluralul pentru că vorbim despre mai multe elite, deci un ansamblu compozit, sunt mai multe grupuri distincte. Am folosit în ultima întâlnire un sistem împrumutat de la sociologul german Günther Edruweit, care a vorbit despre elite purtătoare de valori, elite fondată pe performanțe, elite create prin poziționare, elitele puterii și elitele de funcție. Fără îndoială că în studiul grupurilor observabile empiric, aceste diferite elemente de clasificare sunt menite să se combine, să se suprapună sau chiar să se substituie unul altuia. Totuși, așa cum vom vedea în continuare, ele capătă semnificații și câștigă în importanță dacă sunt luate separat tocmai în practica cercetării. Nu este deci lipsit de interes să le trecem în revistă și să le supunem unei examinări critice. Foarte pe scurt, am vorbit data trecută despre elitele purtătoare de valori. O elită purtătoare de valori este atunci când membrii ei pot fi asociați prin formația sau prin activitățile lor cu valorile dominante ale unei societăți. Am mai vorbit și despre elitele fondate pe performanțe, înțelegând prin aceasta cel mai adesea aptitudinea pentru performanță și nu neapărat realizarea efectivă a acesteia. Astăzi, pentru început, elitele create prin poziție. În ciuda ambiguităților create prin interferențele excelenței cu preeminența, o abordare ispititoare din punct de vedere sociologic este cea care constă în a lua ca punct de plecare al analizei pozițiile dintr-o structură. În felul acesta, sunt puse în evidență elitele create prin poziție. Este cazul unei elite definite ca grup, ce ocupă poziții strategice care permit să exercite o influență perceptibilă asupra unor procese de luare a deciziilor. Așadar, poziția strategică este legată de un statut ce exprimă valoarea care îi se atribuie. Simbolurile statutului, prestigiului și privilegiile devin tot atâtea semne distinctive ale elitei. Bineînțeles, acest mod de definire nu poate rezolva în niciun fel problema relației dintre excelență și preeminență, în măsura în care privilegiază de la început preeminența. Totuși, pentru unii autori, un studiu strict descriptiv al elitelor, fundamentat pe poziție, nu scapă încorporării unei judecăți de valoare implicite. Într-adevăr, un asemenea demers se bazează în mod necesar pe supoziția că elitele pot fi realmente definite în termeni de poziție, că există adică elite ale puterii care să fie în același timp niște aristocrații ale influenței, ale bogăției și ale rangului social. Dar o asemenea concepție nu poate fi considerată drept universală. Într-adevăr, ea predomină în anumite țări. Puterea antrenează prestigiul pentru că există un larg consens cu privire la structura politică și economică, precum și o completă unanimitate în ceea ce privește valorile pe care se bazează acțiunea elitelor instituționale. În alte țări, dimpotrivă, nu există niciun acord fundamental cu privire la forma de conducere a organizării producției. În acest caz, statutul nu antrenează o recunoaștere socială implicită, fie din cauza absenței încrederii în valorile reprezentate de instituții, fie din cauza unui scepticism mai general în ceea ce privește orice ierarhie stabilită. Într-o societate în care puterea este considerată o sursă de corupție, deținătorul puterii poate inspira diverse sentimente, printre care și frica, dar el nu inspiră respectul și nu suscită vreun sentiment de legitimitate. Cu toate acestea, prestigiul este, la fel de mult ca puterea, un atribut al oricărei elite, pentru că numai prestigiul poate garanta o adevărată stabilitate. Abordarea așa zis obiectivă a elitelor implică teza că puterea generează prestigiul. În schimb, această abordare nu ține cont de situațiile în care, din motive ce țin de istorie și de rolul instituțiilor, elementele puterii și ale prestigiului sunt separate. Această separare are drept consecință o disociere a poziției ocupate de apartenența la o elită acceptată de colectivitatea în ansamblul ei. Franța oferă exemplul potrivit pentru o astfel de disociere. Consecințele ideologice și politice pe termen lung ale Revoluției franceze au împiedicat crearea unei elite politice stabile și larg recunoscute. Într-un mod mai general, persoanele situate în vârful diverselor ierarhii nu sunt unanim recunoscute ca membri ai unei elite. Clasa politică n-a încetat niciodată să facă obiectul unei neîncrederi destul de larg răspândite. Ierarhia militară și cea eclesiastică au fost privite multă vreme cu suspiciunea pe care o antrenează ideologia republicană. Elita afacerilor se consideră că se dedă unor activități productive, dar puțin respectabile. Nicio valoare nu este universal acceptată. Nicio funcție nu este considerată a fi în afara discuției ca preeminentă. Niciun statut nu garantează recunoașterea generală. Dezbaterea asupra acestui subiect nu încetează să fie reluată. Într-un asemenea caz, elitele pot fi cu greu definite prin pozițiile pe care le ocupă în ierarhii. În Franța, tentativa de a înlocui descrierea elitelor recunoscute cu o căutare neîncetată a unora demne de acest nume rămâne o mare problemă. Parabola lui Saint-Simon este tipică pentru atitudinea care constă în a opune elitele veritabile celor aparente. Elitele aparente sunt definite prin criterii obiective de poziționare, în vreme ce elitele considerate a fi reale sunt cele care îndeplinesc funcții esențiale. În cazul Franței, poate fi susținută ideea că reticența admiterii poziției drept criteriu de apartenență la o elită este o consecință îndepărtată a Revoluției franceze, care n-a însemnat o simplă accelerare a circulației elitelor, ci o adevărată substituție a acestora. În acest proces s-a dovedit a fi importantă nu atât schimbarea compoziției sociale a elitelor, cât modificarea scării de valori și a funcțiilor îndeplinite. Cu toate acestea, ierarhia modernă a valorilor și a funcțiilor nu s-a substituit complet celei vechi. În ciuda tentativei napoloniene de sinteză, cele două concepții nu s-au amalgamat niciodată într-un compromis durabil și au rămas în competiția pentru recunoașterea socială. Așadar, trăim într-o societate în care activitățile și atribuțiile elitelor se pretează la controverse mai mult decât compoziția lor.
Yeah.
O dimensiune care se impune spiritului atunci când se încearcă o clasificare a elitelor este cea a puterii. Așadar, voi vorbi despre elitele puterii. Astfel, va apărea tentația de a vorbi despre elitele puterii fără să se adopte în mod necesar teza lui Charles Wright Mills despre solidaritatea de facto a diferitelor elite politice, economice sau militare, unite de participarea lor directă sau indirectă la puterea guvernamentală. Folosirea pluralului este justificată în acest caz de ambiguitatea noțiunii de putere. Într-adevăr, putem și trebuie să distingem o putere relațională și una substanțialistă. Puterea de tip relațional se exercită mai întâi într-o situație de interacțiune ce introduce o asimetrie relațională, dar ea depășește apoi cadrul relației inițiale pentru a suscita, în forme mai complexe de acțiune organizată, o dependență reciprocă și dezechilibrată a actorilor. Atunci când asimetria se înscrie în timp și în spațiu, ea devine sursa unei puteri substanțialiste, adică tranzitive. O putere ce se poate transmite de la un eșalon la altul al unui aparat administrativ sau de la un punct la altul al unui teritoriu. Elitele, definite prin putere, apar mai întâi ca niște grupuri capabile să exercite cu succes o putere substanțialistă. Pur și simplu, ele dețin pârghiile de comandă. Dar membrii elitelor respective pot fi de asemenea caracterizați printr-un avantaj strategic dobândit sau transmis, cel de a se putea afirma și de a-și impune voința în contexte relaționale diverse. De altfel, teza lui Charles Wright Mills despre coeziunea relativă a conceptului Power Elite se bazează, în parte, pe exercițiul combinat al celor două forme de putere. Într-un mod mai general, distinția dintre puterea relațională și cea substanțialistă trimite la opoziția dintre mecanismele formale și informale în diverse tipuri de acțiune organizată. Deținătorii unei puteri substanțialiste de necontestat sunt membrii unei elite instituite, al cărei statut este fondat pe criterii formale. Beneficiarii unei puteri relaționale pot încerca să se impună la modul informal, ca membrii ai unei contraelite sau ai unei elite aflate în ascensiune. Când reușesc să-și consolideze poziția, puterea lor se afirmă într-un mod din ce în ce mai formal și capătă puțin câte puțin caracteristicile unei puteri substanțialiste. Unii istorici leagă apariția progresivă a unei elite a puterii specifice în ordinea politicului de procesul istoric al edificării statului-națiune. La origine, în secolul al XVIII-lea, noțiunea abstractă, impersonală de stat nu există decât într-un mod foarte limitat. Serviciul adus statului identificându-se atunci, cel mai desea, cu slujirea unei dinastii. Personalitățile conducătoare care susțineau dinastiile în timpul unor crize politice făceau din creșterea puterii statale cauza lor personală. Sunt persoane pe care putem să le punem de acord să le numim elite ale puterii. Orientarea lor este exclusiv politică, dar ele nu pot fi definite printr-o poziție oferită în sânul unui sistem politic. Funcțiile lor evoluează pe măsură ce aparatul de stat se consolidează. Aceste persoane pot proveni din păturile superioare ale ierarhiei averilor, ale ierarhiei prestigiului sau din amândouă. Totuși, cel mai desea, tocmai serviciile aduse suveranului și statului sunt cele care stau la baza averii și a prestigiului acestor oameni. Există, bineînțeles, și alte elite în societate, economice, religioase și intelectuale, dar elita puterii își păstrează specificitatea ei în ordinea politicului. Pentru studierea elitelor politice considerate ca elite ale puterii, Laswell sugerează adoptarea postulatului potrivit căruia orice actor social, în interacțiune cu alții, caută să maximalizeze prin acțiunea lui sau prin principii instituționale rezultatele valorizate. Pentru necesitățile analizei, Laswell distinge 8 categorii de rezultate valorizate care pot intra în discuție, și anume rezultatele acțiunilor în termen de putere, cultură, bogăție, bunăstare, calificări, afecțiune, respect și rigoare morală. Întrucât elitele sunt caracterizate ca grupuri influente, s-ar putea distinge niveluri de influență diferite în raport cu fiecare categorie de rezultate valorizate. Totuși, potrivit lui Lasswell, putem face, fără prea multe riscuri, o ipoteză de aglutinare, ceea ce înseamnă că o persoană care ocupă o poziție la vârf în raport cu una dintre valori are serioase șanse să ocupe o poziție la fel de favorabilă în raport cu alte valori. Elita puterii, ca și celelalte elite, are un important potențial de influență. În schimb, ceea ce o distinge de celelalte elite este faptul că ea dispune de sancțiuni specifice bazate pe monopolul violenței legitime. Dar acest potențial de influență depășește întotdeauna limitele domeniului valorizat luat în considerare. La fel stau lucrurile în ceea ce privește altă elită. Elita averii, de exemplu, dispune de posibilități de influență care depășesc limitele domeniului vieții economice. Diferitele valori evidențiate de Lasswell pot juca un rol important atunci când ne punem întrebări asupra apartenenței de clasă a elitelor politice. Un rezultat frecvent al cercetărilor efectuate asupra elitelor este că deținătorii posturilor administrative celor mai înalte și liderii politici de nivel înalt au fost expuși și în cursul anilor de formație culturii de clasă a elitei puterii. Acest rezultat este supus unor diferite interpretări pentru că nu este luată în discuție întotdeauna aceeași valoare. De exemplu, a fi descendentul unei vechi familii aristocratice nu înseamnă sau nu înseamnă neapărat că ești descendentul unei familii bogate. De fapt, observă Lasswell, ambiția numeroși lideri politici pare să fi fost stimulată de un decalaj între statutul lor de membri ai unei familii cu renume și resursele materiale de care dispuneau. În felul acesta, traiectoria lor era dominată de o tensiune între valoarea respect, datorată prestigiului originilor lor, și valoarea bogăției materială, care putea fi considerată cel mult ca un scop ce urma să fie atins. Printre factorii contextuali care trebuie luați în considerare pentru a-i repera pe membrii actuali sau potențiali a elitei, trebuie amintită și noțiunea de criză. Atunci când o criză, de orice natură ar fi ea, afectează corpul social, anumite grupuri reacționează mai eficient decât altele, pentru că scara de valori, precum și formația lor, le predispun în mod expres la înfruntarea situației astfel create. Acesta poate fi momentul emergenței unei noi elite care tinde să o înlocuiască pe cea care a reacționat mai puțin viguros sau mai puțin adecvat. Și, în final, elitele funcției. Așa cum observa Andrew White, noțiunea de elită a funcției este strâns legată de conceptul de elită a puterii. Puterea, oricare ar fi accepția acestui termen, este cea care permite exercitarea unor influențe asupra desfășurării evenimentelor. Cine nu exercită influență, nu dispune decât de aparența puterii. Or, în fiecare domeniu de activitate, niște persoane exercită o influență decisivă asupra proceselor sociale în curs. Îi putem clasifica aici pe membrii unei elite după funcția pe care și-o asumă și care le permite exercitarea acestei influențe. Așadar, este suficient să ne întrebăm pe ce se bazează puterea lor și în ce scop este utilizată pentru a ajunge la diferite domenii funcționale care definesc elitele funcției. Printre acestea, unii autori disting în mod special elitele reprezentării. Îndatorirea lor fundamentală o reprezintă dorințele și aspirațiile anumitor grupuri. Este vorba despre îndeplinirea unei funcții, dar a uneia de tip special. Într-adevăr, de la o elită de reprezentare se așteaptă să scoată la lumină interesele latente ale unui grup, să contribuie la formularea lor în mod coerent și să obțină din asta un proiect politic realizabil. Între elita de reprezentare și grupul al cărui purtător de cuvânt este, se instaurează o legătură ce comportă un element utilitarist, dar și o componentă emoțională pronunțată. În cursul anilor 60, un sociolog belgian a efectuat în țara sa un studiu asupra celor pe care îi numea notabili și asupra accesului la notabilitate privit prin perspectiva mobilității sociale. Autorul evită încă de la început conceptul de elită, pe care îl considera prea vag, dar notabilii despre care este vorba corespund unei elite prin funcție. Aproximativ 60% dintre notabilii anchetei exercitau în acel moment o funcție de o importanță mai mult sau mai puțin echivalentă cu cea a tatălui lor, în același sector de activitate sau în altul. Dimpotrivă, circa 40% dintre ei cunoscuseră propria ascensiune socială, funcția lor fiind mai importantă decât cea a tatălui. Aceste categorii de notabili sunt foarte diferite reprezentate în funcție de sectorul de activitate. În mediile economice, adică mari întreprinderi, bănci, holdinguri, societăți financiare, avem de-a face cu o ierarhie pe care autorul o califică drept plutocratică, în care ascendența familială joacă un rol important prin transmiterea proprietății. Totuși, această ierarhie bazată pe avere și pe legăturile familiale se juxtapune unei ierarhii de manageri mai deschise. În magistratură și diplomație, în artele frumoase, în profesiunile liberale și, într-o oarecare măsură, fundamentată mai ales în învățământul superior, prevalează o logică de reproducere bazată îndeosebi pe o tradiție familială. Alte sectoare de activitate sunt mai deschise la mobilitatea intergenerațională. Este cazul administrației publice, al organismelor parastatale, al partidelor politice, al organizațiilor sindicale și al clerului. Spre o deosebire de Lewandowski, acest sociolog belgian n-a utilizat who's who decât într-un mod cu totul marginal. Întrucât interesul său era centrat pe modul în care indivizii își repartizează în structura formală rolurile oferite de societate, lista personalităților ce urmau să fie supuse anchetei a fost stabilită începând cu nomenclatoare ce utilizează criterii obiective, cum ar fi Anuarul Administrativ și Judiciar al Belgiei, Le Monitor, adică Monitorul Oficial al Belgiei, publicația Memento de Valeur Boursier, Anuarele Partidelor Politice și ale Organizațiilor Sindicale, Programul Ministerului Apărării Naționale și Anuarul Avocaților. Așa cum am specificat, abia în practica cercetării empirice, aceste categorii diferite pe care le-am evocat doar pe scurt, își capătă adevărata lor semnificație strategică. Termenul elită, utilizat la singural sau la plural, n-are cum să nu ne pună în fața câtorva chestiuni foarte generale referitoare la persoanele sau la grupurile care le înlocuiesc pe toate celelalte în materie de putere, influență sau notorietate. Iar aceasta nu poate decât să ne aducă odată în plus la relațiile dintre excelență și preeminență. Dar, odată ce am luat hotărârea de a rezolva problemele concrete ale cercetării, putem fi tentați să alegem o caracteristică sau alta a grupului avut în vedere, mai pertinentă poate în privința problemei puse în discuție. Dacă, de exemplu, efectuăm o cercetare asupra importanței universalismului sau a particularismului în orientarea valorilor unei societăți date, ne putem concentra atenția asupra unei elite în calitatea ei de categorie purtătoare de valori. De asemenea, putem fi aduși în situația de a privilegia un criteriu particular de identificare în funcție de materialul de cercetare cu care lucrăm. Atunci când nu dispunem decât de date statistice obținute în alte scopuri decât cele ale cercetării, suntem în mod firesc puși în situația de a privilegia noțiunea de elită a poziției, pentru că ea este cea care se acordă cel mai bine cu elementele de informație accesibile. Am ajuns astăzi la finalul acestei expuneri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!